مركنا وعدكو سوى دواتان برنامج كي دعدوين كتضباطك وحال الديارة جمال أحمد إسمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed salaad umar ayaa ka hadlay go'aanka dowladda Soomaaliya ay hore u soo saartay la xiriirtay duulimaadyada Kismaayo umar oo raisii siiyay dadka VOA todobaadkan ayaa sheegay in joojinta duulimaadyada tooska ee Kismaayo ay salka ku hayso in isjirin cid ay si buuxda ugu la xisaabtamaan duulimaadyada Kismaayo tagaya sida daraadeedna ay iyagu buuxinayaan maamulka hawada sare ee Soomaaliya waxa uu sheegay in aysan Kismaayo ka jirin sida uu yiri maamul sharci ah oo la aqoonsan yahay
duulimaadyada ee taga Kismaayo ee ka yimaada wadamo kale iyo meelo kamid ah maxaa la yiraahdaa meelo maana soo marin Muqdisho oo xogaa hakad ayaa la geliyay si aan u gudano waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka wadanka iyo waxa soo galay si aan u kontroolno ayaan arintaasi u sameeyay sababta ugu weyn waxay ahayd markii doorashadii iyo dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas Jubaland intii laga helayo dowlad ay dowladda dhexe iyo international community iyo qol kasta aqoonsan tahay waxaan rabnaa kaliya in aan ilaalino wadankeena in aan ilaalino xuduudaheeda in aan ilaalino waxa soo galaya iyo waxa ka baxayo mas'uuliyadaasna waxay saaran tahay dowladda dhexe
kaas waxa uu wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed salaad umar oo raisii todobaadkan siiyay VOA khabiirka madaxa banaan ee arrimaha xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya. Warbixintan uu daabacay khabiirka Bahame Tamien Dinyungwa ayaa waxa ay eegaysaa caqabadaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka taagan Soomaaliya iyo tallaabooyinka la qaaday. Inkastoo isbeddelo la sameeyay, ayaa haddana waxa uu khabiirku shaaca ka qaaday inuu weli gabootfalo ay ka dhacaan qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya, isagoo sheegay in deegaanada qaar ay dadka dhibaatooyin kala gedisan la soo diristo waxa uu Puntland ku eedeeyey meelo ka mid ah in dadka tahriibiyaasha ahi inta la qabto dabadeed ugu eedeeyey inay shabaab ka tirsan yihiin sidoo kale Somaliland ayuu khabiirku sheegay in ilaa iyo dhowr wariye la xiray sanadihii ugu dambeeyey iyadoo islaamar ahaantaasina xildhibaan sidoo kale la xiray kuwaasoo xaquuqdooda lagu xadgudbay balse Somaliland ayaa eedaasi ka jawaabtay waxaanay sheegtay in lagu degdegay warbixinta khabiirkaasi uu soo saaray sida uu sheegay ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland Xuseen Maxamed Jaamac
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ahay wax diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysanino intu dalka yimiday xukuumaddii mu wareysano si wanaagsanba umu indhaindhaynin warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xirxiray iyo oo ay tiri hal qof u qura maxkamad la geeyey runtii Somaliland ee dastuurkeedu 1970-aad baa sheegay kala madax banaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu sida yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin marka garsoorkuna uu madax banaanayay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyeyaasha marka la qeyro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ah baa dee nidaamka baa la horgeeyaa maxkamadeedu procedure-ka la mariyaa
kaas waxa uu ahaa ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac oo ka hadlayay warbixinta khabiirka gaarka ee xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya Iskahorimaad ayaa deegaanada baadiyaha ee u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bukool waxaa la sheegay inuu ku dhex maray dad xoolo leh iyo milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay Al-Shabaab ay ka haysteen xoolo ay lahaayeen dadka deegaanka ugaas Dirir Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Bukool ayaa VOA sheegay in Al-Shabaab ay ku soo duuleen gobolka isla mar ahaantaasina ay wataan boqolaal neef geel iyo ari isugu jira danjiraha cusub ee Soomaaliya Washington Cali Sharif Axmed ayaa todobaadkan waraaqadihii aqoonsiga waxa uu gudbiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump danjira Cali Sharif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee Soomaaliya uu soo magacdo Washington tan iyo sanadkii 2014
madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyey oo isagana iga aqbalay waxa kale oo aan u gudbiyey fariin aan uga siday madaxda dalka khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa wuxuuna muxuu ahaa ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba waxa maxay ahayd wadahadalkayga uu ku ekaa Soomaaliya iyo muxuu ahaayay United States of America ilaaqaadka wanaagsan ee taaba qaaday ee meesha fiican marahaya khaasatan runtii oo si xoogaysay intii isaga uu muxuu ahaayay xafiiska yimid oo sidaad ogtahay safaaraddii xamar bay timid muxuu ahaayay diplomatic muxuu ahaayay safiir khibrad leh oo weyn bay meesha keeneen USAID ba meeshi muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahaayay markii ugu horeysay marka dhinac walba maadaama muxuu ahaayay cilaaqaadka annagii uu aada u wanaagsan yahay taa umbaan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa loo taabaqaadi lahaa oo meeshu uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa wuxuuna ii ballan qaaday arrinta iyada ah dowladoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay ayna nala gaarsiin doonaan maxay ahayd in yacni cilaaqaadku meesha ugu sarreeya.
shariif waxa uu bedelay danjirihii hore ee soomaaliya washington axmed ciise cawad oo loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalig ee soomaaliya bishii january ee sanadkii 2018 dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasi aan kusoo gabagabeynayna tani kulan dambe nabadgelyo.